Jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Se cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Protože je sobota, to znamená jedno jediné, máme pořad Řeklo se, stalo se, vysíláme z Midgardu. Vítejte, já vás všechny vítám u tohoto pořadu a pochopitelně vítám naši aktérku, se kterou se scházíme už potolikáté, řeknu, protože ono to setkání, my řekneme, že se odvysílali 3 díly, ale ono to nebylo úplně takhle. My jsme se k tomu natáčení sešli vícekrát. Já to za chvilku vysvětlím. Takže já vás vítám ve vysílání, Ester. Dobrý den.
Dobrý den.
Ester, dneska já vím, já to na vás prozradím, že vy jste dneska hlasově trošku handicapovaná, ale důležité je, že nejste mentálně handicapovaná. Takže...
No, abyste to nezakřiknul, jako jo, tak já to tady vysvětlím teda posluchačům, co mně se stalo, protože my jsme se vlastně domlouvali na tom dnešním vysílání a já jsem vlastně nahrávala hlasovou zprávu a těsně potom, co jsem vlastně tu zprávu nahrála, tak najednou jsem ztratila hlas, že jsem prostě přestala úplně mluvit a pak teda jakoby druhý den jsem tak nějak jako zase mluvit začala, ale není to úplně ono, takže myslím, že ten jeden z těch nejpikantnějších dílů, ten dnešní díl bude trošku jako okořeněn tedy mým nakřáplým hlasem, takže dnešní vysílání bude trošku ve stylu jakoby hlásek jako koní pásek, jo, takže možná budu trošku odkašlávat, no, ale tak hlavně, že mluvím, že prostě můžeme v tom příběhu se posunout dál.
Víte, ono, někteří si ten hlas mění různými technologiemi a potom se třeba vydávají za nějaké politiky a tak podobně a mají z toho hroznou srandu, mají z toho třeba kolikrát hroznou srandu, anebo zase jiní třeba agenti, tak oni si také mění hlas.
Tak to bylo tak ročeno, jako k tomu agentovi teda, no.
Takže můžeme to pojmout třeba tak, že máte ten hlas, vlastně přírodně jste si ho zkreslila proto, aby třeba ta identifikace vaší osoby nebyla tak jednoduchá. No ono, po dnešním dílu si myslím, že po dnešním dílu to bude hodně, hodně výživné. Myslím si, ty chutě na vás útočit a tak podobně, protože dneska uděláme dost značná odhalení. Naši posluchači 3 díly bedlivě naslouchají a už jsou velice napjatí, protože už jsme jim řekli hodně toho, jak to vypadá v Peru, jaké tam jsou, řeknu, hodnoty mezi lidmi, jak to tam vypadá s výdělky, jaká je mentalita, že oni se nehoní v tom krysím závodě jako my, že oni to mají trošku jinak nastavené, ale pochopitelně i tam jsou potřeba peníze a i v Peru pochopitelně lidé bohužel vydělávají mnohem méně než třeba kdekoliv jinde na tom kontinentu. Stejně jako my vyděláváme tady v Čechách výrazně méně, než jak je zvykem na evropském kontinentu. Takže v něčem jsme si to tak trošku podobní. Nicméně, Ester, já ještě jenom řeknu, proč jsme se sešli víckrát k tomu natáčení. Trošku to už zaznělo, když jsem našim posluchačům vyprávěl v tom kolotání okolo druhého výročí, kdy jsme měli dlouhý pořad k tomu našemu druhému výročí vysílání Studia Midgard, tak jsem právě říkal, že mi zhavaroval počítač, zhavaroval mi jeden disk a jako na potvoru, zrovna na tom disku jsem měl náš pořad, jako jo, připravený k odvysílání, tam ještě byly nějaké další na ten sobotní den, no ale bohužel svezlo se to všechno dohromady, takže jsem musel pak dotáčet ty pořady, znova je dělat a i s vámi jsem se vlastně k tomu třetímu dílu, k tomu pokračování, jsem se sešel ještě jednou, abychom to natočili. A právě tam jsme se dotkli toho, že jak člověk odvypráví určitý děj, určitou část toho příběhu, tak potom má velký problém jakoby se rozpomenout, co řekl v těch prvních dvou dílech a co bylo přesně předmětem té trojky, aby na něco nezapomněl, protože ta hlava funguje takovým způsobem. Takže o to bylo pikantnější, že to vlastně bylo natočené dvakrát. Jo.
Bych možná k tomu teda něco řekla. Bylo to náročné, protože já jsem vlastně musela přemýšlet o tom, co už jsem tam jednou řekla, abych to zase řekla vlastně všechno znovu, tak, jak to teda už bylo řečeno. Do toho vlastně se soustředíte na ten přítomný okamžik, co říkáte a vlastně ještě už myslíte do budoucna, co vlastně musíte říct, takže jako to bylo takový skutečně trošku jako těžší a vlastně bych teda ještě na sebe prozradila, já jsem se fakt teda v té druhé variantě to třetího dílu dvakrát přeřekla, takže bych to teďka uvedla na pravou míru, protože já jsem vlastně...
Ester, počkejte, já vám něco řeknu. Nikdo z posluchačů na to nezareagoval.
Nezareagovali, jo.
Ne, posluchači vůbec nerozporovali vaše dva úřeky. Přiznám se, že ani mě teda ten jeden byl trošku podezřelý a říkám, dobře, nejsem znalý místních poměrů, asi jsem si to trošku jinak, jako, tak jsem vás ani na to neupozornil a jak se říká, spolkl jsem to i s navijákem, jo? Tak to na nás vybalte.
Já to na vás vybalím, byly tam vlastně dva takové přeřeky, když jsem tam vlastně vyprávěla tu trasu, kde já jsem vlastně prováděla ty turisty, tak jsem tam pak zmínila vlastně, že jsme z kaňonu Kolka z Arequipy jeli do Puna a pak vlastně pokračovali ty výlety k jezeru Titicaca. A jezero Titicaca jsou tam dva vlastně pěkný ostrovy Amantany a Taquile. A já jsem řekla, že jsme vlastně v té cestě pokračovali k jezeru Taquile. Jo, protože já jsem chtěla říct, že jsme prostě jeli k jezeru Titicaca z ostrovy Amantany a Taquile, protože jsem to celý zmotala dohromady. Jinak ten ostrov Taquile je velice zajímavý, protože, možná bychom si k tomu mohli trošku něco říct, protože oni tam vlastně pletou muži, jo. Oni prostě tam chodí po tom ostrově a pletou a jak prostě čepice, tak rukavice, nádherné věci. A vlastně je to velice důležitý, aby ty muži uměli velmi dobře plíct, protože když muž neumí dobře plíct, tak vůbec prostě nemá šanci se oženit, jo. Takže když vlastně je teda ten pár a už vlastně jakoby to vypadá, že teda se vezmou, dochází tady k tomu sňatku, tak ten muž, aby se mohl skutečně oženit, musí jakoby upléct před tím čepici. Ta čepice musí být tak dobře upletená, že když do ní nalijete vodu, tak ta voda vlastně neproteče tou čepicí. V okamžiku, kdyby tam začala nějak protýkat a začala tam ukapávat ta voda, tak to znamená, že ten muž prostě neumí dobře plíct a prostě je tedy jako nevhodný jako ten manžel, jo, takže prostě k žádnému sňatku v tu chvíli nedojde. On se to musí naučit ještě lépe a musí uplíct znovu další čepici, která prostě už bude v pořádku a pak teprve je vlastně teda v uvozovkách připuštěn jako k tomu sňatku, jo. Takže takovouhle tam je jakoby zajímavou tradici. a skutečně teda jako pletou nádherné věci.
No, no tradice, teda... tradice to je teda pěkná. Já se přiznám, že neumím si představit, že takovou podmínku, nebo takové podmínce by měl vyhovět muž z Evropy tady. Ale zase víte co, naše ženy mají jiná měřítka, hlediska, to jsou ty hodinky, to je ten automobil, to je ta barva té karty platební, jestli to je silver nebo gold.
Ano, by to ještě nakonec jednodušší, kdyby se ty český chlapy naučili to štrikování.
No bylo by to levnější určitě.
Tak jako, no.
Takže a praktičtější, a praktičtější, protože že jo, to přeci jenom něco umět, to je řemeslo v uvozovkách. No a řemeslo je odpovídající tomu regionu, tak jestli tam prostě to je ta čepice, no tak je to super. Takže, no a teď, že jo, ta dotyčná nevěsta tedy musí nosit tu čepici, protože kdyby ji nenosila, no tak pochopíme, by ho urazila. To je evidentní, to je jasné.
Ono tam to s těma čepicema je velice jakoby zajímavý, protože tam jsou různý typy těch čepic a vlastně se tím i jakoby rozlišuje, jestli je vlastně žena svobodná, vdaná, muž je žena tej svobodný, jo, tam to vlastně i jakoby slouží k tomu rozdělení toho statutu těch lidí, takže oni to tam je jako moc tak jako pěkně udělaný, no, jako je to velice zajímavý. No, takže to by bylo Takile, ostrov Takile. A pak ten druhý přeřek byl, to už teda asi skutečně bylo jako náročnější poznat. Já jsem vlastně říkala, že jsme pak bydleli vlastně v té ulici, v kusku ulice Arco Iris. V překladu Arco Iris je tady ta duha. A my jsme bydleli kousek od Plaza de Armas. To znamená hlavní náměstí vlastně v tom kusku a já jsem prostě místo hlavní náměstí řekla hlavní nádraží, jo. Takže prostě vás nebydleli jsme u hlavního nádraží, ale u hlavního náměstí. Takže to byl takový druhý přeřek a když jsem si to tak pouštěla z toho záznamu, jsem se teda to musela smát, jo. Já jsem říkala, to musím prostě jako opravit, protože to jako, není to dobrý, no, prostě.
Ale ne, no tak... Berte to tak, že to se prostě stane, člověk trošku přemýšlí o některých věcech a potom může nastat taková věc, no tak jako s tím nic nenaděláte, tak to prostě je, no tak už se to stalo. Ale dobře, že jste si toho všimla a že jste to opravila. Přiznám se, že teda já jsem to vůbec nepostřehl. A říkám, nejsem schopen tedy vás v tom korigovat, protože ten odborník na ten region, to jste vy, nakonec já nemám ty zkoušky na to provádění, že jo? Tak chápu, že vás to jakoby docela vydráždilo, že profíkovi se stane takováhle věc, jo? No, tak dobře, pojďme v našem příběhu tedy dál. Já to zrekapituluju. My jsme se zatím tedy dopracovali k tomu, že fakt už víme o Peru docela hodně a teď se dostáváme v tom příběhu, tak se dostáváme do té, řeknu, části, kde opravdu startuje ten příběh do té části dynamické, do té části, já vím, že to, jako se to špatně to, ale je to prostě ta část toho příběhu, která vám otočila život na ruby, ale víceméně hodně ve zlem. Byť to na začátku vypadalo velice, velice dobře, tak ale právě vlivy, o kterých tady hovoříme a které přiměly vůbec vzniku tohoto pořadu, tak ta problematika, to je to, o čem v podstatě teď ten příběh vlastně celý bude. Černá magie, zneužívání magie proti lidem, zneužívání lidí, kradení duší, všechno toto, myslím, ten příběh zahrne destrukci vztahu, uloupení bytostí a tak dále. Ať už fyzický anebo energetický sex prováděný na ženách. No, dnes tedy se na to docela těším. Já tady jsem si nalil skleničku, protože to bude hodně, hodně výživné. A, no, jsem rád, že se s tím vším chcete svěřit, Ester, protože znova říkám, psalo několik posluchačů, že je natahujete jako gumu u trének a že proč to děláte tak dlouhé. A já jsem jim prostě odepsal, nebylo jich moc, ale pár, jo. Já jsem odepisoval, že ten příběh je mnohem složitější než jedno, dvě témata. A protože vlastně ten příběh je potřeba zasadit do toho prostředí, aby ten příběh pasoval, protože on totiž potom ještě eskaluje do Evropy, do České republiky, a to je potřeba také všechno nějakým způsobem mít v přehledu. Takže my jsme se vrátili, tedy, nebo vy jste se vrátili z Limy do Kuska s tím, že jste začali vlastně spolupráci, vy tak trochu a váš přítel Vincenzo jste začali spolupráci s Pederem Dobrodějem, který se dostal tak nějak do Ouských a žádal po některých lidech, s kterými tam má kontakt, tak žádal nějaké šamany, poptával, protože, jak vidno, nemá stabilní tým, který by s ním byl ochotný dlouhodobě spolupracovat. Tak já jsem to takhle snažil uvést a máte tedy slovo.
No, my teda vlastně, když mě teda oslovila vlastně ta moje známá Lívie, jak jsme se o tom bavili v tom předchozím díle, mně to přišlo trošku, jakoby už mi tam to trošku svým způsobem zarazilo, jo, protože já vím, já jsem svým způsobem, jakoby teda Pedra Dobrodě trochu sledovala, nebudu říkat, že ne, a vlastně, jakoby vím, že oni někde uváděli, že vlastně, takhle oni dováželi samozřejmě jakoby byliny do Evropy taky, a vlastně bylo, jakoby to uváděno tak, že vlastně ty byliny jim dodávají šamani, jo. A mě v tu dobu jako přišlo divný, že proč jako teda hledají ty šamany a nespolupracují s těma šamanama, který jim vlastně dodávají ty byliny. Já jsem si říkala, to je jako proč? Jako, jo,
no tak logika věci tomu velmi přeci, jestli mám dodavatele bylin, respektive mám-li dodavatele bylin, a to jsou šamani, tak s nimi spolupracuju, protože ať si to vaří ti šamani ze svých bylin, čili jakoby uzavírám tu záležitost. No ale vy jste vlastně rozklíčovala už tady v tomto momentě, že ne všechno, co se publikuje, že nějak je, takže tak vlastně je, že se hodně lže už na začátku.
Přesně tak. Já jsem totiž, my jsme vlastně, když jsme bydleli s Vincenzem v Limě, tak samozřejmě jakoby jsme tam jezdili na různý místa, jakoby v té Limě, a on mě bral teda různě. A právě jsme se dostali i na takovej vlastně jakoby na Mercado, prostě na takový jakoby trh. A to bylo vlastně takový místo, kde bylo možné jakoby sehnat cokoliv, co se týče bylin nebo různých propriet jakoby pro ceremonie, jo. Takže tam prodávali prostě byliny jako v pytlích, jako v obrovských pytlích, že byste to prostě mohli fakt přehazovat vidlema, lidově řečeno, jo, různý prostě ty Aguas Florida, vlastně ty květové vody třeba na ceremonie, prostě neuvěřitelnou spoustu různých propriet, prostě parfémů, prostě embrya, třeba jakoby sušená embrya jakoby z ovcí, ty se taky třeba často používají vlastně při různých ceremoniích, různé soubory těch obětin, jako opravdu cokoliv, na co si vzpomenete. A mě to vlastně už tam v tu dobu cvaklo. Se říkala, tyjo, jako, protože vím, že já jsem si třeba tam taky kupovala jako byliny v nějakých jako krámcích se zdravou bížou nebo s bylinama, to byly jaký pytlíčky, já ne, za 2 až 3 soles. A mně už to tam prostě došlo, jsem si říkala, tyjo, jestli oni jako byliny nekupují na nějakých takových trzích, jo, ale nevím, je to moje domněnka, to bylo jenom to, že mě to k tomu napadlo, a pak to jako vydávají za to, že prostě ty byliny mají od různých šamanů, a když si vezmete, tak některé byliny prostě rostou v džungli, některé byliny rostou v horách, takže oni by těch šamanů museli mít podle mě i víc, že by to nebylo, jako že jim to bude dodávat jenom jeden člověk. Jsem si říkala, to tak jako, proč teda jako nespolupracuju tady s těmi šamany, co jim dodávají ty byliny. No a pak vlastně postupem času, my se k tomu ještě dostaneme, vlastně se posuneme k tomu v tom příběhu dál, tak vlastně se tam došlo vlastně k takovému momentu, kdy bylo na Facebooku vlastně uvedeno na pravou míru, jak to vlastně s těma bylinama je. Bylo tam skutečně ze strany vlastně lidí, kterých se to tady týká, ten dovoz těch bylin, bylo tam uvedeno, že se vlastně skutečně jednalo o lež, že žádný šamani nikdy žádné byliny nedodávali a že tady byly že vlastně tato lež byla použita pro to, aby se ty byliny prodávaly lépe a že ty byliny byly dováženy výhradně tady českou firmou. Takže to jako...
Klasickou distribuční cestou, no. Čili existuje a tak dál. No ale ta pohádka okolo těch šamanů, kteří to tam někde za svitu měsíce přesně ve správný čas utrhnou a potom to suší a různě to opracovávají, pochopitelně a blablabla. Tyhle ty historky na neznalého člověka pochopitelně mohou docela dobře zabrat. No, takže první dotek se lží. Ještě to vás ale nenakoplo k tomu, abyste jakoby zbystřila a začala monitorovat každý okamžik.
No, přesně tak. Já vlastně, my jsme se teda už tam bavili v tom minulém díle o tom, že vlastně, když mě teda zavolala Livia, takže jsme se samozřejmě snažili pomoct někoho teda najít a oslovili jsme teda nejdříve našeho přítele Pabla, který, jak jsem už minule říkala, tak to tedy odmítl, protože vlastně se mu nelíbila energie vlastně Petra Dobrodě. A pak jsme to tedy nabídli našemu dalšímu kamarádovi Rodrigovi a ten vlastně zakouřil tabák a řekl vlastně úplně to samý, jo? Že prostě se mu nelíbí jeho energie a že s takovým člověkem spolupracovat nebude. A takže jakoby nakonec teda to padlo. Dneska teda jako vzpomněla na tu jako karetní hru, jakoby to ten černý Pedro, řekneme. A takže prostě někdo si to vytáhl musel, no, takže prostě.
Tak jste si vytáhla svého černého Pedra. No a... No ale to ještě posluchači neví, pochopitelně, takže my musíme odhalovat kartu za kartou, musíme snímat z toho paklíčku, jo, aby to mohlo celé zaznít. Já se tady zeptám, jestli se nepletu, tak ten Rodrigo, jestli ho dobře jmenuju teďko, tak on byl ten, na kterého onehdá tenkrát ten šaman v tom pralese použil to hnusné kouzlo, protože odmítl vůči lidem používat de facto klasicky černou magii. Je to tak? To byl on.
Byl to oba dva, byl to jak vlastně Pablo, tak Rodrigo. Oni tam byli spolu, jo. A vlastně, že se to stalo oběma. Oběma vlastně, jo, že pak měli ty problémy, když se vrátili z té džungle a jak jsem říkala, tak skončili v té nemocnici a naštěstí si velice dobře a velice rychle uvědomili, co se děje a vyhledali vlastně pomoc jedné kurandéry, která vlastně zakouřila tabák a objevil se jí vlastně jakoby obličej člověka, kdo to udělal, jo, takže ona je z toho dostala. A vlastně jsme se bavili o tom, že v případě, když se stanou tyhle ty věci, že prostě klasická medicína, klasičtí lékaři nikomu prostě vám nepomůžou, oni s tím neumí pracovat.
No, člověk jim umře před očima a pod rukama. Ale já jsem to hlavně teďko řekl z toho důvodu, že to dává těmto dvou mužům jistý kredit. To znamená, že jejich kredit, myslím si, je v tom, že oni tu etiku ve využívání a v používání magie neměli tedy cinklou, tou černotou, že oni tu magii se snažili a používali jakoby pro dobro těch, kterým se snažili pomoct. To znamená, že nezneužívali tu magii ve svůj prospěch na úkor těch lidí. A když je o to požádal vlastně, nebo když je to chtěl učit ten šaman v tom pralese, tak ten příběh vlastně jsme si tady už řekli, tak byli pod těžkým útokem a málem je to zabilo. To znamená, nebudeš dělat to, co jsem ti řekl, nebudeš škodit lidem, tak zhyneš. Naštěstí tedy si s tím věděli rady. Takže jejich kreditem je to, že pravděpodobně, když viděli Pedra Dobroděje jako někoho, s kým nechtějí spolupracovat, tak už to byl vlastně takový signál, že pravděpodobně ho viděli na té straně jako toho šamana, který je málem potom zabil, když s ním odmítli tu spolupráci. Takže věděli asi, o koho jde. Takže ta spolupráce se tam nekonala. Dobře.
No, oni se to prostě načetli, jo. Prostě tady u nás v Evropě je jakoby... A myslím si, že drtivá většina lidí si vlastně není schopná načíst dobrodějovou energii, jo. Nejsou ho schopný skutečně nazřít. On má takový jako speciální ochrany. A,
ano, to jsem chtěl říct, on má, no, on má manipulativní štít, čili on pochopitelně lidé, kteří nemají patřičně vysokou úroveň, tak si, ho tak si načítají jako kdyby tím kouzlem vytvořený obál, ze kterého čiší ta dobrota, proto ten dobroděj, že jo. Takže ta dobrota tam čiší. Ale ti lidé, kteří mají vysoko vibrační jakoby už pozici a nahlíží to odjinud, tak oni za to vidí. Takže to je právě to, o čem jsme se teďko zmínili. No pojďme dál tedy. Takže přítel Vincenzo našel uplatnění a se svým kamarádem, kterému dělal pomocníka, vyrazili na první misi prvních ceremonií společně, nebo respektive pro tu ekipu, kterou přivezl Pedro Dobroděj někde asi ke Kusku, někde tedy do těch hor. Tak pojďme, co bychom k tomu mohli říct, protože už tam zase byly další signály, jo. Povídejte.
Já bych ještě teda možná řekla, že vlastně, když nakonec teda to odmítl jak Pablo, tak vlastně Rodrigo a vlastně teda jsme oslovili Juana a pak teda to dopadlo tak, že by si teda vzal k sobě i Vincenza. Tak Vincenzo se mě ptal, jestli je Pedro Dobroděj dobrý člověk a já jsem mu řekla ano. Takže tady já jsem vlastně se dopustila takový svojí fatální chyby.
Pardon, byla to lež, anebo to byl ten pohled na ten obal manipulativní?
Bylo to takhle, já jsem prostě, jako, že jo, tak víte, že prostě on vozí ty lidi k těm šamanům na to léčení, prostě dělá s nima ty meditace, takže jakoby, já jsem totiž sama kdysi byla v roce asi 2006, jsem byla na dvou jeho seminářích prostě a ty semináře jsem vnímala jako dobrý, nebylo to nic jako špatného, jakoby, a možná jako v tom roce 2006 ještě to nějak jako šlo, já myslím, že ono se to ještě někam jako posunulo, jo, jakoby.
No já vás doplním, to není o vývoji, už tenkrát to bylo takové, ale znova říkám, vy jste byla na začátku nějakého svého probouzení, vy jste byla na začátku nějaké své možná duchovní cesty a nemohla jste vidět za ten ochranný, za tu masku toho ochranného štítu, kde to všechno vypadalo úplně v pořádku. Jo?
Takže já jsem jako měla za to, že on prostě vozí teda ty lidi, jakože to s ním myslí dobře, že vozí těm šamanům na to léčení a dělá s ním ty meditace a vlastně nějak jakoby jsem teda na druhou stranu věděla, že bych s ním v životě nejela nikdy na expedice, na uvozovkách expedice do Peru. Jo, já jsem to tam měla takový jakoby dvojaký, jo. Prostě to jsem věděla, že prostě v žádném případě. A právě, že jsem i slyšela na něj takový jakoby na té ceremonii jsem slyšela takové zvláštní věci, které se mi úplně nezdály. A prostě to jsem věděla, že prostě jo, jakoby nějaký ty meditace, prostě dobrý, nějaký ty videa, ty poslechy zajímavý, protože on samozřejmě dává během těch poslechů poměrně vysoký procento zajímavých informací. Takže na tyhle informace já si myslím, že on může ty lidi jakoby prostě si namotat, jo, a pak prostě oni chodí na ty meditace, chodí vlastně na ty semináře, jo, pouští si doma ty meditace, pak nakonec jedou do toho Peru.
On si je připraví. Ester, já se omlouvám, že on to skočím. Já jenom chci říct si, že víte co, Pedro Dobroděj a řada jemu podobných lidí, bytostí, a nechci říct ani lidé, ale bytosti, oni neříkají jakoby úplnou lež, oni neříkají úplnou nepravdu. No. Oni pouze to, co existuje, upravují pro svoje potřeby. To znamená, že oni to podávají tak, jak manipulativně, tak, aby ty lidi udělali přesně to, co oni od nich chtějí, a ještě, aby jim za to zaplatili. Takže tady jenom chci říct, že ono se to velmi těžce rozpoznává. Když někdo úplně lže, tak je to takové víc kontrastní, ale když někdo se hodně blíží té pravdě, tak ta rozlišovací schopnost pochopitelně enormně klesá. Takže já se vás ale stejně zeptám znovu, cítíte teďko s odstupem doby třeba jako, že jste možná trošku pod vlivem toho, že váš přítel bude mít přísun peněz, že jste vylepšila ten, v té své odpovědi, když se vás na to ptal, vylepšila jste záměrně ten profil a řekla jste ano, je to dobrý, nebo jste fakt byla tak neznalá a tak oblouzněna, řeknu, tím vším, co jste zatím s ním prožila třeba?
Takhle, já jsem prostě vím, takhle, já jsem to teda měla tak, že teda on vozí ty lidi k těm šamanům na to léčení, dělá s nima ty meditace. Pak jsem zároveň teda vím, že jsem slyšela na něj divné věci ohledně ceremonii, ohledně Peru. Slyšela jsem na něj divné věci, které se týkaly žen a vlastně mohli bychom říct si až takového jakoby. Protože ty ženy nějak tak jako střídá, že to tam má nějaký takový zvláštní. A já jsem si říkala, tohle je jeho osobní život, do toho mě nic není. Jo, nebo v tu dobu, já jsem jako to tak jako říkala, jo, to je jeho osobní život, a pak zjistíte, že ono to není až tak jenom jeho osobní život. A tak jsem si, jako, bylo to tam takový jakoby napůl, jo, napůl. A já jsem si říkala, dobře, pomůžeme mu prostě, jakoby pomůžeme mu někoho sehnat. A mě totiž nenapadlo, až já jsem si říkala, když by tam bylo prostě nějaký problém, tak oni to, jako ty v uvozovkách šamani, ustojí z té pozice toho, že oni jsou ty šamani a prostě nic se nestane. Takže já jsem to vlastně vnímala jakoby takhle, že prostě...
Vy jste ho podcenila, trošku jste ho podcenila.
No, já jsem ho přesně, já jsem to podcenila. Já jsem prostě, mě by nenapadlo, že opravdu se může stát jako nějaký prostě výrazný problém a že bychom nějak na to mohli na tom být bytí, nebo že by nám mohlo být ublíženo. Jsem si vůbec by mě to nenapadlo, vůbec jsem si nepočítala, protože kdyby mi to napadlo, tak bych tam samozřejmě jakoby toho Vincenza neposlala jakoby na tu porážku, jo, prostě.
No ale teď mluvíte dost osobně, jakoby, že vy byste nechtěla, aby vám, ale myslím si, že vy nejste člověk, který kdyby věděl, že sice vám se nic nestane, ale druhým nebo bude ubližováno, tak určitě, že byste se na tom chtěla podílet. Vy jste to brala en bloc, to znamená, že kdyby on měl špatný záměr, takže naopak bude dobře, když váš přítel a jeho kamarád, když tam budou a dejme tomu by i v dobrém zasáhli. Tak jsem to aspoň já teda pochopil. Tak jak já vás zatím vnímám a znám, tak si myslím, že asi takhle bych to nějak charakterizoval. Strefil jsem se?
Strefil jste se, no. Takže to bylo takový vlastně, no, že jsem jako vůbec netušila vlastně, co se může stát. Vůbec jsem jako... Já myslím, že ty lidi, kteří se skutečně nedostanou do toho zákulisí, nebo který prostě nemají nějakou hodně jakoby osobní zkušenost s tímhle člověkem, tak vlastně jakoby netuší, která by je, a můžou se právě chytat na nějaký takový ty hezký řeči, jo, jak to prostě, jak se jdeme léčit do Peru a jak prostě všechno zlepšíme v našem životě, a ono to právě pak může být úplně jako jinak.
Já bych chtěl lidi rozdělil na takové dvě skupiny, ti, kteří to absolvují. Jedni, kteří v podstatě mají tak silné ochrany od svých duchovních rodin, že to ustojí, a pak vlastně mají takové to prozření, takové to jako koukají za sebe zpátky a říkají si ty bláho, tak to bylo vofous. To třeba bylo s tím Slávou, jo. Ale bylo to třeba i s Emou, která nakonec se také dostala takřka do těch osidel, ale bylo jí pomoženo na poslední chvíli. Jo. Takže jsou to věci závažné. A pak jsou ti, kteří bohužel toto štěstí nemají. Už proto, že třeba už nejsou v nějakých duchovních rodinách, nemají své pravé vyšší já. Nejsou to lidé, kteří vůbec disponují tímto. No a ty potom padají za oběť. A co je ještě mnohem horší, že z mnoha těch obětí se stávají náhončí dalších lidí. jsou oddanými, věrnými, sloužícími až otroky Pedra Dobroděje. Ale o tom asi všem budeme mluvit také. Hele, já už jsem taky napnutej, tak jako pojďte s tím ven teda. Takže Vincenzo odjíždí na první ceremonie, vy tedy ho očekáváte a teď přijíždí zpět. Tak pojďme s tím ven.
Ještě jsme vlastně neřekli, jak jsme se bavili teda o těch požadavcích na toho šamana, tak oni vlastně, když odjížděli...
Ester, já jsem tušil, že to neřeknete hned, tak povídejte, povídejte.
Oni, když jako odjížděli na ty ceremonie, tak vlastně tam byl takový požadavek, že teda jako musí mít na sobě to pončo, jo, aby se vzali pončo. Ale prostě ono to jakoby, to je úplně jedno, co ten člověk, který dělá ty ceremonie, má na sobě. Není důležitý, co má na sobě, není důležitý, co má ten člověk v sobě. Jo?
No, takže, šaty dělají člověka, Ester. Jak vidno, tak i v Peru.
Prostě je jedno, jestli máte na hlavě peří, nebo jestli máte prostě na sobě ponče. Je jedno, jestli přijdete na tu ceremonii prostě v kalhotech a v košili, to úplně fuk. Čím jednodušeji přijdete oblečený, bych řekla, tím lepší, protože vlastně čím víc jste jako ozdobené, jo, není to nutné, protože pak vlastně to je takový, pak to jde do takového toho divadýlka, pro mě prostě skutečný jakoby v uvozovkách šaman nebo člověk, prostě léčitel, maestro, kurandéru, prostě primárně musí být člověk velice laskavý, napojený vlastně na ten nejvyšší zdroj skrze tu korunní čakru, člověk velice silný, který v životě nebude s nikým manipulovat, ani se nenechá jakoby nikým manipulovat, prostě s úctou prostě ke všemu živýmu, jo, prostě k lidem, ke zvířatům, k přírodě, který samozřejmě teda má nějaké znalosti nebo opravdu jako vysoké znalosti práce s tou medicínou, tak to je pro mě jakoby ten, ten šaman nebo ten léčitel, ten kurandero. A i kdyby přišel prostě na tu ceremonii v trenýrkách nebo prostě v nějakém pytli, tak je to úplně jedno. Jo, takže prostě není vůbec jako důležitý, co teda jako má na sobě, jestli teda má na sobě to pončo, nebo jestli to pončo oranžový nebo zelený nebo růžový, jo. Takže jenom tohle to ještě.
No, já bych jenom řekl, pardon, já bych jenom řekl, že de facto už z toho zadání bylo vidět, no, že se jede na efekt, to znamená oblečení, to znamená původní jazyk, znalost, aby uměl pracovat teda, jdeme tomu s tím San Pedrem, dobrý, ale jak... Jakými způsoby, co má za sebou ten člověk, jestli má úspěchy v něčem, jestli je víc na léčení, nebo jestli je víc na vztahové věci, nebo jestli je víc na jiné záležitosti. Takové zadání tam vůbec nebylo. To znamená, přiveďte nám někoho, kdo se nejvíc podobá šamanovi, jak ho měří Evropan okem svým. To znamená, aby byl hlavně v ponču, aby mluvil nějak, aby mu nikdo nerozuměl, pokud možno. A aby to všechno vypadalo správně. Já to hodně zlehčil teďko, ale z toho zadání, prostě, protože vím, že když dělám semináře třeba, tak už jenom třeba to místo, které vybíráme, tak to není jenom o tom, že tam mají salone, který se mi líbí vizuálně, ale musí to odpovídat energeticky, musí tam fungovat spousta věcí v zázemí. Mám jakoby hodně požadavků a to dělám jenom jednodenní seminář tady v Čechách někde v nějakém hotelu. Na to, že kdybych chtěl vyvést, dejme tomu, nějakou skupinu lidí na takovouhle akci, jako že bych je zrovna tam teda nevez, ale kdyby, tak budu mít prostě opravdu hodně požadavků, abych mohl garantovat nějakou kvalitu. Ale je vidno, že ten efekt předčil ty požadavky na tu kvalitu. Tím vůbec nechci snižovat nikoho, jenom prostě, že ta poptávka už byla orientovaná víc, víc spíš jako kdyby ne duchovně, víc právě na oko světským způsobem. Tak jo, no takže...
Takže vlastně teda...
Koupili se pončo, koupili se pončo Vincenzovi. Klobok nějaký. Ne.
Tak jako kupovat nemusel, on měl takový jako oranžový pončo. Takže se to teda jako vzal. No a teď prostě oni teda odjeli. A ještě teda jakoby bych, takhle bych řekla vlastně k tomu, že teda ty v uvozovkách, expedice jo, v uvozovkách, probíhají teda ty dva týdny. Ten první týden probíhá, vlastně ta skupina přijede do Limy. Pak z té Limy se jede vlastně po pobřeží vlastně směrem na Paracas, Islas Ballestas, pak se jede směr Ika, tam je vlastně oáza Huacachina a Nazca, takže tam vlastně probíhá v tom prvním týdnu, vlastně tam probíhají ty ceremonie s tím kaktusem San Pedro neboli Vačuma. No a pak se ta skupinka vlastně vrací zpátky do Limy a je tam přelet vlastně do Puerta Maldonado a tam se pokračuje vlastně s těmi ceremonie s ayahuaskou. Takže to není někde jakoby poblíž Kuska, je to vlastně jakoby tady v té oblasti, co jsem teďka jmenovala. No a ještě bych teda jako zmínila, že trošku jako rozdíl mezi Juanem a Vicenzem, jo, protože jako Juan byl, oba samozřejmě byli velice jako nadšený jako z té nabídky, že jo, jako všichni jsme byli tak šťastní, jako že to teda klaplo nakonec. A vlastně jakoby jsem měla trošku pocit, jako že jako Juan to tak bere, jako jo, tak jako prostě jedeme prostě na tu Nazcu, to bude dobrý, jako jo, že prostě takovej trošku jako výletek, jo. Nechci, jako, jo, to byl takový můj dojem a měla jsem pocit právě, že ten Vincenzo, on to bral tak jako opravdu jako vážně, jo, jako velice poctivě a teď jde ještě samozřejmě taky o tu medicínu, protože my jsme se vlastně bavili o způsobu přípravy vlastně kaktusu Vačuma, protože ta medicína se dá připravit dvěma způsoby. Buď to teda se koupí ten namletý usušený prášek, ten se zamíchá s tou vodou, anebo se vlastně jakoby ta medicína připravuje vlastně z toho čerstvého kaktusu. A prostě Vicenzo to, ten to měl prostě tak jako daný, že on se opravdu dokázal naladit skrze tabák na tu skupinu, jo, věděl prostě, jací lidé v té skupině přijedou, jo. On třeba mi řekl, hele, přijedou tam prostě tři lidi, kteří mají problémy s alkoholem, nebo přijedou tam, já nevím, tři lidi, kteří prostě mají vztahové problémy, jo. Prostě věděl, jakoby, kdo jak tam, v jakém stavu přijede a on vlastně, jakoby ten, to jeho přání bylo, že on by nejradši šel přímo do té přírody a našel si vlastně přímo ten kaktus, vlastně ho jako požádal o svolení, že ho vlastně použije teda vlastně k těm léčebným ceremoniím. A vlastně chtěl to vařit, protože vy, když tu medicínu vaříte, tak samozřejmě už se soustředíte na tu práci, soustředíte se na ty lidi a všechna tady ta energie už jde vlastně do té medicíny, jo. Tak to on to takhle jako chtěl udělat. No ale nakonec se to teda, ta první příprava na tu první skupinu proběhla úplně jinak, protože ono to vlastně dopadlo tak, že tím, že tam byl vlastně Vicenzo jenom jako takový v úvozovkách asistent, tak ono to šlo vlastně tak vlastně v trošku v režii toho Juana. Takže to dopadlo tak, že na tu první ceremonii vlastně Juan dovezl vlastně to sušený San Pedro a vlastně to se to pouze teda zamíchalo s tou vodou a pak se to dalo jakoby vypít těm účastníkům toho v úvozovkách zájezdu. Ale říkám, já mám osobní zkušenost, jak vlastně s tím San Pedrem z prášku, tak vlastně i vlastně s tou medicínou, která byla uvařena z toho čerstvého kaktusu a pro mě to je to jedno, jo, prostě ten efekt tam nastává v obou případech, jenom prostě to sušený San Pedro je takový prostě horší na to použití, jo, líp se pije ta medicína, která byla uvařena z toho čerstvého kaktusu.
No tak no, po i polevka z pytlíku od Vitany tak je chutná hůř než dlouho tažený vývar, ale no. To určitě, ale teď jsem to zlehčil. Ono právě, jak jste popsala ten přístup Vincenza, který to chtěl udělat na klíč těm lidem, o kterých věděl, kdo tam přijede a tak dál, ten se mi zdál pochopitelně pro mě aspoň přijatelnější. To je jedna věc. A druhá věc je, že jsem se chtěl zeptat, tu ceremonii tedy potom prováděli Juan s Vincenzem, byli tam ještě nějací jiní šamani, nebo oni byli jediní?
Jenom oni dva tam byli, jenom oni. No.
Takže to bylo celé v jejich režii v podstatě.
Celé to bylo v jejich režii, přesně tak. Takže oni
Petra Dobroděj.
No. A co se tam vlastně stalo, tak vlastně teda bylo to vlastně roce teda 2016 na jaře a celkem těch skupin, které přijeli, tak byly to buď to tři nebo čtyři skupiny, já už se to teďka přesně úplně nepamatuju. A vlastně tady to vlastně se stalo jenom teda při té první skupině, že dali teda vypít to San Pedro z toho prášku, protože vlastně došlo k tomu, takhle on vždycky pak vlastně Vincenzo, když přijel jakoby z těch ceremonií, mi samozřejmě sděloval, co se tam dělo, takže já jsem věděla vlastně všechno. A vlastně mi řekl, že se tam stalo to, že vlastně Pedro prostě jakoby tam měli hádku vlastně jakoby s Juanem právě kvůli té medicíně. Jo, protože samozřejmě, když to uděláte z toho sušeného San Pedra, tak je to mnohem levnější, protože já teda nevím, kde on to, jestli to kupoval, kde to kupoval, jo, ale samozřejmě to vyjde levnější, než kdybyste si koupili prostě ten, takhle vy ten kaktus můžete najít v té přírodě, ale v okolí Kuska, já jsem ty kaktusy nikde neviděla růst, oni rostou třeba na Markahuasi, jo, takže samozřejmě můžete to tam koupit, třeba na tom Mercadě San Pedro, tam prostě ty čerstvý kaktusy prodávají, ale vyjde vás to mnohem dráž, než když koupíte ten jakoby sušený San Pedro v tom pytlíku, protože ten pytlík stojí asi 40 soles, nebo ne, asi stojí 40 soles, nevím, jestli on kupoval přímo tady ten pytlík za těch 40 soles, jo, a prostě samozřejmě to vyjde mnohem levnějc. No, takže oni prostě, jak mi to řekl Vincenzo, oni se tam prostě, Juan vlastně s Pedro Dobroděj, oni se tam prostě chytli, se tam pohádali, kdy on mu prostě Dobroděj vpálil Juanovi, že prostě to tam jakoby zamíchali jenom z toho prášku, protože to jakoby nic nestojí, takže se tam takhle zhádali a oba tam na sebe prostě štěkali a vlastně si řekli, oba na rovinu si řekli, že oni jsou jenom negociante. Negociante v překladu ze španělštiny znamená obchodník. Takže oni si prostě tam řekli, jak jeden, tak druhý, že oni nejsou nic jiného než obchodníci. Takže Vincenzo to tam nějak zaslechl, takže mi to pak prostě doma tam všechno vyklopil samozřejmě. Byl to taky takový jakoby špatný, jo, protože prostě ten jeho přístup byl k tomu úplně jiný. A prostě, takže tak, že si prostě, ne žádný šamani, žádný curanderos, žádný maestros curanderos, ale prostě negociantes. Takže to bylo hned na té první ceremonii.
No, já bych do toho vstoupil. To je docela důležitý moment, protože já od začátku toho našeho povídání mluvím o tom, že se jedná pouze o biznis, a jedná se o biznis, který ale není jenom o prachách. Že někdo přijde o peníze, že si koupí něco, čemu moc nerozumí, anebo že to vůbec nemá tu hodnotu, která mu byla pod tím slibovaná. Jo, to se stane. Ale co je mnohem horší, že tady ti lidé, a vy to za chvilku asi rozbalíte ještě víc, tady ti lidé v podstatě dávají v šanc mnohem, mnohem víc, než jenom svoje peníze. Já vás teď přeruším, dáme si písničku, protože potom to opět, jak říkám, bude hodně, hodně čím dál tím zajímavější.
Pancalita, tu belleza hasta los dioses. Ay, Juancarita, tu belleza, si tú fuiste la hija del sol. Deseada por los hombres y fue elegida como lista para ser la mujer del Inca y vivir en la isla del sol. Ella no quería estar allí y de pena se dejó morir. De las montañas se escucha su lamento queriendo volver. Ay, pajarita, tu belleza deslumbró hasta los dioses. Ay, pajarita, tu belleza, si tú fuiste la hija del sol.
Písnička dohrála. No, Ester, pojďme se posunout kousek dál v tom našem povídání. Takže máme informace o tom zatím, že ta první ceremonie, respektive to první kolo, bylo o tom, že došlo k velké hádce mezi zadavatelem Pedro Dobrodějem a zajišťovatelem, vykonavatelem Juanem. No a teďko máme tady pochopitelně sdělení. Většinou hádka buď je o velkých emocích, nebo o nějakém sdělení. Z té hádky vyplynulo, že v podstatě ani jeden z nich se nepovažovali za, nebo nebyli tím druhým označeni, za nikoho jiného než obchodníka. Takže, jak jste říkala, žádný mistři. I když, a on se to potom ukáže, jeden z nich je opravdovým mistrem v líčení, v políčení na duše těch lidí, případně na mnoho toho, co se dá lidem ukrást, jako je životní energie, životní partner, šťastný, spokojený život, prosperita, to všechno se dá ukrást jenom proto, že vyrazíte na misi do peruánského pralesa nebo do Peru jako takového, že vyrazíte s někým, o kom si myslíte, že to s vámi myslí dobře, ale ona, ta pravda, je jiná. Tak jaká ta pravda je? Jak to vypadalo na těch ceremoniích, o kterých pak vyprávěl Vincenzo?
No, takže další věc. Jo, jinak po té hádce vlastně se stalo to, že on se mu vlastně Juan na to chtěl víceméně lidově řečeno vybodnout, jo, že prostě nechtěl, jo, řekl jako konec prostě. No ale nakonec to nějak jako, že to teda dodělají ty skupiny a pak prostě jako žádná spolupráce dál už nebude. Takže to bylo taky až takhle daleko to došlo. A pak vlastně, co mi taky Vincenzo jakoby vyprávěl, co se vlastně dělo na té první skupině, tak prostě on mi říkal, no víš, jo, on prostě přijel z té první skupiny a říkám, to tak jako, jaký to bylo, tak jako povídej prostě, jako bylo to jako v pohodě všecko, jako byl jsi spokojený a to mi tam právě začal líčit různý ty věci. A další věc vlastně, kterou mi vyprávěl, tak bylo, říkal, no víš, ten Pedro je takový jako zvlášť. On se nás, jakoby, on se s náma moc jako nebavil, víš, on se tak jako tak tam stranil, Víš, já mám pocit, že on na nás asi jako žálil. A mě to pak doklaplo. No, jako samozřejmě, už je ten požadavek, že chtěl ty starý šamany v uvozovkách, nějaký prostě starý dětky. No proč? Protože starý dětci samozřejmě na sebe nebudou strhávat pozornost, že jo? Prostě tak jako Vincenzo, pěkný mladý chlap prostě. Juan taky nebyl úplně k zahození. Takže jak to tak, jakoby jsme pak s tou měli dojem, jakoby ty Juan s Vincenzem na sebe vlastně strhávali pozornost těch žen. Jo, a říkám, pak nám to prostě cvaklo, protože jsem v tom kontextu toho příběhu a toho vlastně, jak to tam má ten Pedro Dobrodí nastavený, tak samozřejmě on chce tu pozornost těch žen. Že jo, a ne, že prostě to na sebe budou strhávat jakoby ty v úzovkách šamaní.
No, takže já bych to možná doplnil, jo, tam, kde tento moment je taky docela důležitý, protože když já prostě nevěřím tomu, že ženy z Evropy přijedou do Peru a v úzovkách chovají se nadrženě, když vidějí nějakého šamana, jo. To je blbost. Dokonce, až vy budete vyprávět, tak dokonce zadané ženy, které tam přijeli se svým partnerem. Takže tady v tom momentě bych řekl, že už se začalo pracovat s černou magií, začalo se pracovat na vybuzení sexuální energie právě u těch žen a proto u nich stoupala ten zájem o ty muže, jo? Protože vlastně rozehrály se tam určité struny, aniž to ty ženy věděly, pochopitelně. A ta jejich náklonost, jako kdyby najednou se rozhlížet po těch mužích, tak kdyby tam byli starý šamani, dětkové, co se tam něco mumlají, tak evidentně další na řadě je velký Pedro Dobroděj. Takže proto on nechtěl ty mladé hochy, aby mu nalízali smetanu, jak se říká. Ale k tomu se ještě dostaneme. Tak jenom jsem chtěl říci, že pochopitelně ten rituál není jenom o tom, proč tam ty lidé přijeli, ale ten já tomu říkám rituál, protože vy tomu říkáte obřadně ceremonie, ale toto je černomagický rituál, který sice lidé vnímají a je jim představován jako velké divadlo toho obřadu, ale ve skutečnosti si tam na pozadí úřaduje velký černý mák, který si připravuje už ty ženy ke svému účelu. A zase, musím říct, nejedná se jenom o sexuální apetit nějakého chlapa. Jedná se o apetit temného mága na živé životní energie žen a lidí. Takže pojďme k tomu, to jenom jsem chtěl vypíchnout tady toto sdělení.
Určitě. Takže já možná třeba i něco přeskočím, nebo takhle nepřeskočím, ale řeknu třeba to jakoby v jiném pořadí, než se to pak všechno stalo, protože říkám, ty skupiny byly buď to 3 nebo 4, jo. Takže jakoby na té první jakoby skupině to bylo teda takhle, že jakoby Vincenzo měl jakoby pocit, že trošku jakoby ten Pedro s nima moc jako nekomunikuje, jo, že tam trošku jakoby na ně žárlí. A vlastně pak teda na těch dalších skupinách už to bylo více v pohodě. Jinak v podstatě děly se tam pak další zvláštní věci, se kterýma vždycky teda pak Vincenzo jako přijel a doma mi je tam sděloval. Takže...
Jaké to byly?
No, protože tím vlastně, že když tam třeba přijede člověk jakoby na tu jednu skupinu, tak on si toho vlastně nevšimne, protože tam prostě samozřejmě přijede na těch svých 14 dní, jo, má tam práci sám se sebou, prostě něco si tam řeší a odjede. Ale oni vlastně byli úplně v jiný pozici, ten Vincenzo s tím Juanem. Samozřejmě oni si tam nic neřešili a viděli kontinuálně vlastně, co se tam děje. Jo. Takže jakoby, čeho si teda Vincenzo všiml, tak bylo, jo, že prostě přijal a říkal, no, z té první skupiny, že teda ten Pedro má tam taky jakoby tu partnerku nějakou, no a naopak jako přišel z druhý nebo z třetí jakoby skupiny a najednou říkal, že jako má jako jinou partnerku zase, jo, a on z toho byl takový jako vykulený, jo, že prostě říkal, jako, co to prostě je. No, ale asi takovej ten jako zlatý hřeb toho, co se tam stalo, bylo, nevím přesně, která to byla skupina, jestli to byla druhá nebo třetí skupina, ale on prostě jako přijel, říkal mi prostě, hele, jakoby, co se tam prostě stalo, že mu to vlastně říkal potom Juan, vlastně. Tam totiž je takový problém, protože vlastně Juan, nebo v úvozovkách problém, protože Juan, tím, že žil dlouhou dobu v Evropě, tak on vlastně umí, řekl bych velmi dobře, anglicky. Jo, takže když si představíte, že by tam byli ty šamani, starý dětci, který sice umí kečua, ale taky a španělsky, ale určitě nebudou umět prostě anglicky. A navíc vlastně jakoby ty lidé, kteří přijíždí do Peru, tak víceméně nikdo z nich španělsky neumí, nebo jenom někdy velice málo, nebo prostě minimální množství z těch lidí. Takže ta komunikace vlastně mezi těmi lidmi a mezi těmi šamany je víceméně prakticky byste mohli říct jako nulová nebo velmi prostě základní, jo. Takže tam pak tady ta bariéra jazyková, no ale stalo se to, že vlastně teda ten Juan umí dobře tu angličtinu, no a přišla tam za ním jedna slečna, nebo jedna paní, nevím, prostě jedna žena, a řekla mu, že se vlastně cítí sexuálně zneužitá ze strany Pedra Dobrudě. A tohle to vlastně, vlastně tam pak vlastně přišel Vincenzo, mě doma sdělil a mě úplně se teda jako doma asi zatmělo před očima, protože vlastně jsme se bavili o tom, že já jsem dělala vlastně v Peru ty šperky a ty šperky vlastně to nebyly jenom šperky, prostě krásný šperk pro ženu, ale ty šperky měly obrovskou symboliku, takový jakoby poslání, kdy vlastně, už jsem to vysvětlovala, řeknu teda znovu, kdy vlastně jsem používala drahé kameny, často právě růžové opály nebo chryzokoly, obsidiány, různé kameny, které vlastně symbolizovaly vlastně dělohu, jo, to ženské lůno, tak to vždycky bylo vlastně doděláno tak, že to ještě vlastně dotvářelo jako vaječníky vejcovody a prostě já jsem tím šperkem jako chtěla vlastně posílit nebo nějak přispět k posílení toho ženského principu jakoby na planetě, kde vlastně ten ženský princip je po staletí vlastně potlačován. Jo, ten nový princip prostě je potlačovaný. A takže tam to bylo takový hlavní jako poselství toho šperku, jo, prostě pomoc tomu ženskému principu, aby se jakoby dostal do té své síly, aby se to začalo vlastně vyharmonizovávat, jakoby ten yin a yang tady. A on vlastně Vincenzo, když šel na ty ceremonie, tak už jsme se taky o tom bavili minule, tak on vlastně bral sebou ty moje šperky k prodeji a bral tam i nějaké ty kožené věci, co jsme dělali. Jo, Juan tam bral bubny, bral tam prostě nějaké další věci z toho svého obchodu. A když mi tohleto vlastně Vincenzo sdělil, že tam vlastně byla, že tam je teda, se tam stala tato situace, kdy teda prostě ta žena přišla za tím Juanem a řekla mu tu větu, nebo sdělila mu, co se stalo, že se prostě cítí ze strany dobroděje prostě sexuálně zneužitá. Ty jsem říkala, mě úplně prostě opravdu, já jsem úplně, to je jako ten stav, kdy se ve vás krve nedořeže a já jsem prostě řekla to, takže jako na akcích, kde se prostě prodávají ty moje krásné šperky, které jsou vlastně teda symbolem té vlastně symbolem toho, to vlastně té posvátnosti, jakoby té ženské síly. Tak vlastně na těchto akcích dochází k tomu, že tam jsou ženy sexuálně zneužívány. Mně to prostě přišlo úplně absurdně, říká to ani není možný, to prostě úplně ad absurdum, to je prostě absurdita nejvyššího kalibru, to prostě není snad ani pravda. Takže,
a nemohla si to ta žena vymyslet?
No, podívejte se, já vlastně už jsem, samozřejmě, víte, co se jakoby, já už jsem věděla, že se povídají nějaký takovýhle věci prostě o tom Dobrodějovi, jako proč by vlastně jakoby ona to řekla Juanovi, proč by to vlastně se dozvěděl Vincenzo a on mi to řekl, jako mě to přijde, jako proč by si to ta žena vymýšlela, jo. Navíc, když si vezmete, já jsem pak potom samozřejmě, už jsem teda věděla i vlastně o tom, že tam s těma ženama, s tím dobrodějem, to je nějaký takový zvláštní. A vlastně já jsem pak našla, vlastně jsem se pídila potom a našla jsem vlastně jedno svědectví na internetu, možná bych to teda i mohla přečíst, já to tady mám k dispozici.
A... Já mám také pár svědectví, ale no. Zatím nechci jakoby je dávat do placu, ale pokud vy tak jste se na to nachystala, tak to přečtěte, protože ono také z toho, jak Pedro Dobroděj de facto mluví o té sexuální penetraci, tak on naopak to doporučuje a říká, že to je to nejlepší pro duchovní růst, co lidé mohou dělat, takže je potřeba opravdu, jak se říká, se odvázat a opravdu se tomu intenzivně věnovat. Takže ono to odpovídá tomu hlásání, tomu naturelu, tomu, co on vlastně považuje za to správné. Akorát, že když teda někdo si odletí do Peru na nějaké opravdu hluboké duchovní záležitosti a pak se mu dostane jiných hlubokých zážitků, tak asi je docela překvapen. Tak pojďte, co máte vy připravené, Ester?
Jo, no víte co, ono taky samozřejmě s tou sexualitou, že jo, jak to je prostě, jakmile tam se k tomu nepřistupuje vlastně s tou největší jakoby můžu použít i slovo posvátností, jo, tak prostě ano, jako sexualita, úžasný nástroj, prostě. A myslím si, že drtivá většina vůbec jako lidí neví vlastně, čeho jsme vlastně skrze sexualitu schopní, kam se můžeme dostat, jo, že vlastně je to cesta vlastně třeba probuzení, že můžeme prožít vlastně mít stav jednoty. A prostě pak to může být právě jakoby...
Druhá strana mince to může také být.
No, no právě. A navíc musíte si uvědomit, že ty lidi byli prostě na medicíně. Jo? K tomu se ještě dostaneme vlastně, jak je to s tou sexualitou na té medicíně, když vlastně jakoby se teda pracuje intenzivně s medicínou typu ayahuasca San Pedro a dochází teda jakoby k těm jakoby intimním stykům, to prostě z mého úhlu pohledu prostě v žádném případě není v pořádku, k tomu se ještě dostaneme, jo, dál. Ale já bych teda ráda přečetla to svědectví jedno, které jsem našla na internetu.
Ano, tak pojďte.
Takže v roce 2013 jsem na jeho výpravě zažil přelomovou noc, prozření i směrem k němu a jeho meditacím. No a tak jsem to tam hned všem, včetně něho, sdělil. Časem mě došlo, že se mu to asi moc nelíbilo, jinak podle mě je mák, který nemá srdce. Má svoji agendu, cíle, ambice a zatím si jede. To divadlo, co dělá kolem, je jenom kamufláž. Mám dojem, že se z lidí bere energii. Osobně znám jednu ženu, kterou v Peru zneužil, ale na druhé straně osobně znám jednu ženu, které pomohlo překonat a zlikvidovat jedno obrovské trauma a blok z dětství v závorce zneužití otcem. Ty jeho meditace jsou v určitém stádiu vývoje prospěšné. Já teď nebudu uvádět přesně zdroj, kde jsem to čerpala, to bychom pak mohli třeba udělat na konci seriálu, prostě uvést ty zdroje. Samozřejmě to je prostě článek nebo prostě text, který je veřejně dostupný na internetu, takže si to lidi můžou dohledat. Takže když mi tohleto Vincenzo řekl, jo, o tom, že tam teda byla zneužitá ta žena. Potom máme tady tohleto svědectví. Potom, když vlastně já jsem si poslouchala ty vlastně ty díly, kde mluvil vlastně Sláva, to byl ten, myslím, 18. 19. 20. díl, tak co řekl Sláva? To bylo to, co mě zvedlo z té židla, já jsem vám napsala. Protože on v tom prvním díle, vlastně v tom 18., on řekl úplně to samý. On řekl vlastně, že tam dochází k tomu, že Pedro Dobroděj si vlastně zve ženy na soukromé konzultace, nebo nejenom ženy, on si tam zve na ty konzultace vlastně všechny lidi, jo, i muže samozřejmě, ale že je to velice takové zvláštní, protože ty muži vlastně na těch konzultacích jsou tak jako poměrně jako krátkou dobu. A s těma ženami je to tam trošku jako jiný, protože ty ženy jsou tam vždycky jakoby velice měny jako dost dlouhou dobu, jo. A on tam vlastně řekl vlastně, že tam dochází k duševním a fyzickému zneužívání ze strany Petra Dobroděje. Jestli to říkal takhle přesně, myslím, že to dokonce řekl takhle přesně Sláva. Takže já už jsem fakt jako vylítla z té židle, říkám, to snad není pravda, prostě jako už jsem to slyšela z vícero stran. Navíc jsem mluvila osobně s jednou ženou, která vlastně byla také na těch prostě na té výpravě a on to tam prostě na ní skutečně zkoušel, jo, a prostě ona teda jako se naštěstí nedala, ale takže opravdu to není jenom jedna věc, že by mi tady prostě Vincenzo něco řekl, jo, a právě mám kamaráda, který mu organizoval nějakou dobu vlastně ceremonie nebo vlastně meditace v jednom městě v Čechách a víceméně on taky mi tam jako vykládal, jo, že ty ženy, že to tam jako není úplně jako v pořádku s těma ženama. Takže jsem si to pak všechno takhle jako spojila dohromady a prostě je tam tady ten vlastně závažný problém, jo.
Já jenom k tomu chci říct, nevím, jestli jako máte něco důležitého, co chcete ještě k tomu dopovědět, tak vás to nechám doříct.
No, tam jsme se vlastně dostali pak k tomu tématu závažnému nebo obšitému tématu vlastně ta práce vlastně s medicínou, jako to jsou opravdu posvátné medicíny, nejvyšší medicíny, prostě bych řekla, tam je řeko na planetě, ayahuasca San Pedro.
Já bych teď do toho vstoupil ještě teda, v tom, protože už se chcete posunout dál a já ještě chci setrvat tady u těch informací. Pedro Dobroděj říká, že takovéto nesmysly a takovéto hnusy o něm šíří lidé, ostatní ezoterici, kteří mu závidí, buď jako muži mu závidí, žárlí na něho, anebo jsou to ezoteričky, nebo ezoterici, kteří odchází od těchto ezoteriků a jdou za Pedrem Dobrodějem a tudíž jim jakoby opadává ten biznis, ten kšeft, ten buzines. Takže takhle on to zdůvodňuje a že pochopitelně to o něm šíří, ale toto nejsou nějaké zacyklené informace, že někdo něco řekne, další to převezme, zase to někde napíše, pak se o to opře někdo další a zase jako se vytváří jakási fáma, tak jak to dělá mainstream, jo? Že vemou jednu informaci, hodí ji do zpravodajského systému a ono se to rozsype na všechny strany a najednou ta informace prostě na ty lidi padá zleva zprava. Toto jsou informace, já musím říci, které mají různé zdroje, odkud vychází. To znamená, jsou to poznatky lidí, kteří tam skutečně byli. Lidé, kteří viděli, co se tam děje. Pak jsou to některé odvážné dámy, které to potvrdí, že to na ně buď zkusil, nechám na jejich svědomí, jestli řeknou uspěl, neuspěl. Jsou dámy, které řeknou ano podle hlasem a vůbec nechápu proč. Nerozumí tomu. To znamená, očividně byly zmanipulované, očividně byly pod nějakým kouzlem. Takže nechápali, co se s nima děje. Nebyli v podstatě v tu chvíli, to rozhodnutí nebylo svobodné. Jo, takhle to řeknu. Pak tam byly vynucené tyto kontakty. To jsou svědectví lidí, zejména zase žen, v drtivé míře žen, kdy třeba tam šlo i o to, že jakoby manžel měl dát souhlas k tomu, protože to je léčebné, je to nutné pro záchranu života té manželky třeba. Až takhle daleko oni v té manipulaci jdou. Jo. To jsou tedy konkrétní lidé, kteří to konkrétně říkají a mají to jako nějakou svoji zkušenost. Pak jsou pochopitelně další zdroje informací, jako lidí, kteří tahali z té žumpy někoho, kdo byl zatažen. To je to, jak vy jste říkala, že ti dva, když odmítli tomu pralesnímu muži vykonávat nějaké černomagické zásahy do životu lidí, tak on je chtěl zlikvidovat. A že v podstatě jediný, kdo z toho může pomoci, je tedy nějaký curanderos, který opravdu to umí, tak i na nás, na mě, na Išu, případně na další lidi slušného typu se obrací lidé, kteří prošli, anebo na to narážíme, když řešíme nějaký jejich problém, narážíme na to, že nakonec zjistíme, že ten problém má kořen v tom Peru, že oni tam byli, nebo že byli na jeho meditacích, nebo že se účastnili jeho meditací a jemu podobných, no a pochopitelně z toho pak jsou velice těžká různá jakoby zranění duše, anebo traumata psychické a podobně. Takže to vychází z mnoha, jo, a teď třeba máme tam i, vy to pak možná budete citovat, jste mi dala odkaz na jednoho člověka, který také zachraňoval někoho, kdo přišel právě do kontaktu s Pedrem Dobrodějem. Takže ono to jako kdyby není tak, že někdo na někoho plivne jedovatou slinu a pár rychlých jedovatých per to někde tady rozšíří. Ono zkrátka a dobře, už je toho tak asi akorát, si myslím. Jo, a začíná to prostě prosakovat zleva zprava a ten smrádek z té žumpy prostě se začíná linout. No ale dobře, tak pojďme ještě k vašemu příběhu tedy. Pojďme k tomu, že tady máme tady nějaké zkušenosti z těch prvních ceremonií a Vincenzo s očima navrch hlavy ve velkém údivu, protože tam odjížděl s tím, že bude dělat duchovní práci ve prospěch lidí a teď najednou viděl, že je to kaleno nějakými dalšími úmysly úplně jiného charakteru a jiného typu. Tak.
No, byl tam pak další případ, co mi pak jakoby říkal, že prostě zase, jo, to byl dokonce pár, nevím teda, jestli byli oddaný, jestli to byli manžela, nebo jen to byli partneři, to je jedno, ale prostě přijel tam pár a prostě dokonce vím jméno toho muže, jak se jmenoval. A prostě ten pár už jako pár neodjel, protože ta žena pak přišla za Juanem a normálně s ním sdělovala, že měla vlastně s Pedrem Dobrodějem energetický sex. A on prostě tak jako koukal a říkal, jak jako energetický sex a jako penetrovat je byl v tobě? A říkal, no jako že jo. A on jí řekl, a o jakým energetickým sexu teda mluvíš? Jo, takže prostě takovýhle jako historky, prostě, takže vždycky tam fakt ten, jakoby Vincenzo přijel, vždycky mi jako tohle to tam jako sděloval. Já jsem z toho byla taky jako prostě vykulená, jo, takže první vlastně taky, co jsem pak udělala, bylo vlastně prostě kamarádku, no ono pak vlastně taky došlo jako k takový proměně v tom našem přátelství, která vlastně hodně jakoby dělala dobrodějovou meditace, jezdila na tého semináře prostě poslouchala, jo, a já prostě jsem si všimla, a myslím si, že to takhle má právě hodně lidí a hodně hlavně těch žen, jo, že oni prostě se na tu jeho energii úplně namotají, jo, že oni prostě furt poslouchají a meditujou a jezdí na ty semináře a to je prostě Pedro sem, Pedro tam prostě, jo, a
Jsou v závislosti, to je právě to zotročení těch lidí.
Že tam to jde až do takový trošku jako formy takový zvláštní posedlosti, jo. A takže prostě já jsem volala z toho peru, vlastně jsme byli hodně v kontaktu a říkám prostě, hele, říkala jsem, co se tam děje na těch ceremoniích, říkám, hele, mně se to vůbec nelíbí, celý je to nějaký prostě divný, jako okamžitě s tím přestaň, jako říkám ti to jako prostě svý kamarádce, nikde nic nešiř, prostě nikde o tom nemluv, prostě nech si to pro sebe, jakoby, protože my jsme měli vlastně v plánu, že oni dodělají ty skupiny a že prostě jako k finito, jo, že žádný Pedro Dobroděj už dál nebude. A takže jsem říkala, nech si to pro sebe, prostě CDčka vyhoď, prostě na žádný semináře už jezdit nebudeš, prostě byliny taky vyhoď, Bůh ví, co v tom je. A prostě možná maximálně ty poslechy, jako si můžeš poslouchat, ale já si myslím, že ani ty poslechy, jakoby prostě už tam jako se to nějakým způsobem tam prostě ten člověk může na to namotat, no. A takže prostě už tuhle tu dobu já jsem vlastně varovala tu svou kamarádku. No a
jenom takový prostě dotaz, jak to dopadlo? Ztratila jste kamarádku nebo vás poslechla?
Ona mě poslechla, nebo jo, určitě, ona s ním přestala, ale pak vlastně ještě jsme se seznámili s jiným člověkem, zase pak k tomu příběhu dostaneme dál, který vlastně jí tohleto potvrdil, že vlastně on vyloženě jako řekl, nebo to má tak, že vlastně řekl, nebo no řekl, že vlastně Pedro Dobroděj je člověk, který vědomě prostě záměrně ubližuje lidem a dělá těžkou černou magii, takže ještě i potom, co vlastně jako tenhle ten člověk jí to potvrdil nebo se s ním nějak dostala do kontaktu, nějak se o tom bavili, tak ona s tím teda přestala. Ale vlastně ten vztah se proměnil, jo. Není ten vztah teďka tak, jak byl předtím. Je tam, to se ještě asi k tomu dostaneme v celém tom příběhu, takže ale jo, přestala to dělat.
Ester, no, pojďme se zaměřit teď ještě na ty ceremonie. To znamená, určitě. Ještě z těch ceremonií, co bychom asi tak vytáhli, protože máme tady teda několik poznatků. Máme tady, určitým jiným způsobem připravované lektvary, čili jiná medicína, než se hlásá. Máme tady v úzovkách lékaře, kteří jsou za lékaře pouze převlečení. A víc jakoby poctivě nebo méně poctivě, to už je jedno, se snaží obsloužit ty skupiny podle toho, jak se co dá, s tím, že do toho hodně zasahuje Pedro Dobroděj a vlastně stejně si to valí jakoby po svém. To znamená, že byť oni tam dělají nějakou práci a dejme tomu snaží se třeba duchovně těm lidem pomoci, tak na druhou stranu mají co dočinění s temným mágem, s vysoce postaveným temným mágem, který má ukrutnou sílu a je zdatný a má vysoký stupeň a úroveň schopností a dovedností v černé magii. Takže pravděpodobně oni mu tam hráli to divadýlko, aniž by to možná tušili, a on si tam úřadoval po svém. Tak mi to prostě celé připadá.
No, pak vlastně, když to pokračovalo, tak vlastně, co se týče teda té medicíny, toho San Pedra, tak vlastně na té další skupině už to teda San Pedro bylo připraveno jiným způsobem, bylo teda uvařeno, nebylo prostě uděláno z toho prášku, že se teda jen smíchal ten prášek vlastně sušený s tou vodou, ale co asi teda nikdo neví. Teďka to prásknu, jo? Že prostě to San Pedro nevařil Juan, ale oni ho koupili. On ho koupil vlastně, koupil ho od jedné paní. Takže ho prostě koupil. Nebyla to teda jeho medicína, kterou on sám uvařil, a pak si stěžovala prostě Dora, jo? Což budeme bavit o Doře. Byla vlastně žena, je to žena, která tam vlastně nějak jako vypomáhá v Peru na těch ceremoniích, tak Dora si stěžovala, že ta medicína byla nějaká slabá, že to jako nefungovalo, že to bylo nějaký divný. A já jsem teda nic neřekla, fakt jsem jako jí nic neřekla, ale prostě to vařil to někdo jiný. A pak už na ke konci, jakoby, pak už nějak to snad fungovalo dobře, jo, ale prostě na té druhé ceremonii, co vím, tak to bylo takhle, teda na té druhé skupině. No, takže to teďka jako zajímavá informace.
Dobře, pojďme, byly tam ještě nějaké důležité informace z těch ceremonií, než vy jste se potom vlastně rozhodla odjet do Čech?
No určitě. Já to, jakoby na těch ceremoniích bylo víc, jo, ale co jsem pak jako tak nějak jako do toho pronikla, nebo prostě pochopila, tak vlastně jakoby v tu dobu tam byly dvě ženy, jak už jsem zmínila, Doru, která vlastně teda pomáhala nějak asistovat při těch ceremoniích v tom Peru. A pak tam byla druhá žena, Sára. A Sára vlastně jakoby všecko organizovala jakoby už z těch Čech. A když byla Dora na ceremoniích, tak tam nebyla Sára. A když byla Sára na ceremoniích, tak tam nebyla Dora, protože ty ženy se neměly rádi. A co se tam vlastně stalo, tak taky přijel Vincenzo z těch ceremonií a vlastně mi říkal, vlastně si na tu jakoby Sáru trošku jako stěžoval, říkal, že se mu moc jakoby nelíbí ta její energie, a hlavně se stěžoval, říkal, že se prostě tak jako divně chová, říkal, prostě zvlášť paní, ona si jako, že si furt jako sedala za něj. A co se stalo, takže ona mu chtěla ustřihnout nebo uříznout prostě vlasy. A prostě říká, že ta seniora je tam moje straně, že prostě divná prostě, že jako, že proč mu jako se stříhat ty vlasy, a říká, to fakt je nějaký celý divný, jo. Ale pak vlastně, když se to pak všechno jakoby v tom příběhu posuneme dál, dáme se to všechno jako do souvislostí, tak prostě, že jo, tak na co se používají vlasy. No, tak to tam pak všecko jakoby vyplyne, takže to je asi taky takovej důležitý moment tady to jako zmínit, že se tam tady to dělo.
Mm-hmm. Či byla, a myslíte si, že to měla jako úkol?
Nevím, vůbec jako netuším, jak to tam prostě měli, ale prostě jakoby mě to v tu dobu nedocházelo, nebo prostě mi to přišlo jako ujetý, jo, nebo prostě jsem nad tím nějak moc nepřemýšlela, ale pak, když vám to celý zpětně dojde, tak to se vám prostě úplně udělá husina jako po těle. Jo. No a takže...
No dobře, ale já bych takhle navrhoval. Pojďme si dát písničku, no, ať si trošku odpočineme. Mm-hmm. A po písničce bychom se podívali, jaké jsou názory na používání medicíny, o které se tady bavíme, a dejme tomu možná, jaké jsou názory na sexuální aktivity při užívání této medicíny. Možná ono, aby to nebylo jenom v nějakém názoru našem, případně někoho, ale třeba odborníci, kteří s tím opravdu pracují, jak oni tyto věci vnímají. Tak pojďme si zahrát.
Thank you.
Ester, můžeme si tedy říci, že s medicínou nepracují jenom, dejme tomu, šamani, nepracují s ní jenom takový lidé jako Pedro Dobroděj, ale s medicínou se tedy pracuje, už jsme to říkali, docela hodně, i když já k ní mám nějaké výhrady, ale není to můj šálek kávy, dobře. Máme tady ale, dejme tomu, kliniky, nebo můžeme říct možná kliniku, možná nějaká sanatoria, kde se tato medicína přírodní užívá, je to přírodní droga, kde se užívá k něčemu bohulibému, řeknu asi způsobem, který je trošku odlišný od toho, jak to jede Pedro Dobroděj. Tak můžeme si k tomu povědět?
Určitě. Takže to téma vlastně, na který teďka budeme teda více do hloubky probírat, je vlastně medicína a vlastně teda ta dieta. A vy už teda samozřejmě narážíte, když jsme se vlastně bavili předtím, tak jsme se bavili vlastně o centru Takivasi. Takže já bych to trošku zmínila, tohleto centrum. Je to takové, řekla bych, poměrně dosti známé centrum vlastně v Peru, ve městě Tarapoto. A tohleto centrum založil Jacques Mabit, který vlastně přijel do Peru jako lékař bez hranic. A vlastně během toho svého pobytu jsem začal vlastně seznamovat s různými tady léčiteli a vlastně nakonec to vyústilo v to, že on teda založil to centrum Takivasi a pomáhá tam vlastně lidem, kteří jsou drogově závislí nebo mají problém s alkoholem. A to centrum má, a samozřejmě oni teda při té léčbě pracují s různými rostlinami a především tedy s ayahuaskou, jo. Jenomže ta kůra vlastně je, opravdu je to dlouhodobá záležitost. Kromě toho, že se tam pracuje s ayahuaskou, tak oni tomu předchází samozřejmě i nějaké očistě s purgativními rostlinami, je tam možnost dalších jako psychoterapii. Jo. A to centrum má velmi, velmi vysokou úspěšnost. Nevím přesně, kolik je to procent, ale je to poměrně dost vysoké procento. Takže to znamená, že ti lidé, kteří vlastně se tam přijeli léčit, tak opravdu velmi vysoké procento se z těch závislostí vyléčí a vlastně ti lidé jsou schopní navrátit se vlastně do toho normálního života, jo. Můžou začít prostě normálně fungovat. Prostě skutečně ty lidé můžeme říct, že jsou vyléčení, dojde tam k velkému posunu, jo. Prostě vnímají to pak třeba i celý, jakoby samozřejmě novým způsobem, tu svoji závislost, někam se teda posunou. A mě to centrum vždycky samozřejmě, jakoby práce s medicínou, mě to hodně zajímalo. Než jsem jela do Peru, já už jsem to zmiňovala, já už jsem vlastně měla zkušenosti s ayahuaskou a vlastně dostala jsem se teda i k různým informacím o tomto centru. A vlastně ještě dávno předtím, než já jsem teda v tom roce 2014 dojela vlastně do Peru, tak nějakou dobu předtím já už jsem měla k dispozici doma knihu, která se jmenuje Tradiční medicína Jižní Ameriky a její využití v psychoterapii. Tu knihu napsala Veronika Kavenská. A určitě, jestli se tady tou tematikou někdo zabývá, já bych tu knihu velice doporučovala, protože je opravdu výborná. A tady bych vlastně chtěla zmínit tu práci vlastně s těmi rostlinami, jo, s tou ayahuaskou, s tím San Pedrem, protože to jsou opravdu velice silné medicíny, s kterými se jen tak nehraje. Já bych to úplně snad i přirovnala, že prostě jakoby jakmile jste prostě na ayahuasce, prostě projdete několika ceremoniemi s touto rostlinou, já bych to přirovnala úplně jakoby k operaci v nemocnici. Jo. To prostě je tak něco velmi silného. Opravdu vás to může, jo, léčí se tím rakovina třeba, jo, můžete se vyléčit z rakoviny. Prostě to je obrovská síla a já bych ty rostliny teda vůbec nepodceňovala a je prostě nutné dodržet některá pravidla, která teda jsou nutná v souvislosti s užíváním těchto rostlin. A jenom bych teda podotkla, že ty omezení se týkají především stravy a sexuality. A já jsem se před nějakou dobou dívala na stránky Petra Dobrudě a teda musím říct, že jsem jako dostala s otevřenou pusou, protože samozřejmě má tam krásně vyjmenováno na těch stránkách, jaké potraviny se smí a nesmí jíst, jako poměrně dost jakoby dopodrobna. No a pak je tam taková informace, která teda říkala, to je teda síla, je tam napsáno vlastně na těch stránkách, že co se týče vlastně sexuální abstinence v souvislosti teda s užíváním těchto rostlin, tak ta není nutná, protože ji tam v uvozovkách zavedli mestičtí šamani, který prostě byli ovlivněni katolicismem. Tak takhle jakoby v tomto stylu to tam bylo napsáno. A já bych si v životě nedovolila prostě, teda já osobně bych toho neudělala, neudělala bych to prostě, že kdybych byla prostě procházela ceremoniemi prostě jakoby na, s Ayahuaskou nebo se San Pedrem, v životě bych si nedovolila mít sex prostě s mužem. Prostě to je, jdete vlastně z mýho úhlu pohledu, jdete sami proti sobě, jo. To jako když jste teda někde prostě v nemocnici a vás tam operuju a do toho si prostě střihnete jako vy sex s mužem, nebo prostě mně to přijde, že to je. Pro mě jakoby z mýho úhlu pohledu to není v pořádku a já jsem pila vlastně ayahuasku vícekrát s různými lidmi. V Čechách to bylo vlastně s dvěmi různými ženami, pak to bylo vlastně s dvěma různými muži. A opravdu jsme dostávali instrukce prostě a ten jeden člověk, s kterým jsem pila, nemyslím si, že by byl nějak zásadně zasažen katolicismem teda. Je to člověk, který se velice vážím, velice prostě laskavý, pokorný člověk, který si myslím, že umí. A ty prostě doporučení byly, že asi dokonce snad 5 dní před těmi ceremoniemi a 5 dní po těch ceremoniích prostě intimní styk je vyloučen. Jo. Dokonce ani nebylo doporučováno se třeba nějak jakoby objímat s někým. Těsně po těch ceremoniích nebylo doporučováno ani si podávat ruce, protože vy jste vlastně tak otevření a prostě tam je tak citlivý, že prostě to není to dobrý pro vás. Jo? Vy vlastně prožijete velice silný proces, velice silnou očistu. Jo? Často lidé zvrací, prostě je to opravdu velice náročný a tou sexualitou vlastně jdete podle mě sami proti sobě, jo? Sexualitou v tomhle tom období. A já bych teda ráda
přečetla. Když to přečtete, Ester, vlastně,
jenom, něco.
Můžu? Jenom k tomu, pardon. Co jste teďko řekla, protože jakoby to je pořád, jakoby, že o tom mluvíme, ale ne, málo jsme to vysvětlili. Vy jste to dobře pojmenovala a já bych to ještě doplnil. Je to stejné, jako když bohužel někoho léčí mu rakovinu tím, že mu úplně, ale úplně zničí imunitu, to známe, a ten člověk nesmí přijít do styku s nikým, kdo má rýmu, angínu, chřipku a tak dál, protože je zranitelný, neskutečně zranitelný. Medicína dělá to samé s niterem toho člověka. To znamená, že nekontrolovatelně se mu otevřou všechny přístupy proto, aby do nich mohl někdo vstoupit a mohl tam udělat, řeknu, buď to jenom zašpinit těma svýma nevyčištěnýma energiema, anebo pokud by to chtěl zneužít. A to je právě ten moment, proč lidé jsou na té medicíně, zrovna s Pedrem Dobrodějem. Protože oni nejsou schopni se mu ubránit v tom, aby on si s nima neudělal, co chce. A to je jenom, to je právě ten důležitý, vele důležitý moment, který jsme tady zmínili. Proč třeba ne sex? Protože jakmile dochází k sexuálnímu kontaktu, ale vy jste to řekla i podat si ruku a tak dál, ale nejsilnější moment jakoby kontaktu dvou lidí je právě ten intimní. Už ten název intimní není od toho, že má intimní partie, ale intimní v tom, že se otvírá to nitro. A vlastně při tom styku jako takovém, tak si s nabuzenou kundalini energií lidé vzájemně vymění kompletní informatiku o sobě. Pokud ten jeden to nemá zablokované a nečerpá jenom z toho druhého a nepřepisuje mu, co on potřebuje. To je ale už potom manipulace jako taková. Ale při normálním styku tak lidé si vzájemně vymění kompletně všechno. To není o infekci, jako kdyby na té fyzické úrovni, jak lidi mají kolikrát strach z těch pohlavních chorob a tak dál, z infekcí, z kvasinek a já nevím ze všeho. Ale toto je mnohem horší záležitost. Tak jenom jsem chtěl vysvětlit, proč ta zdrženlivost i před, i po, protože pochopitelně ta bylina doznívá v tom člověku. A ta napojení nejsou jenom pro ten okamžik, ale ta napojení tam chvilku trvají. Tak já jsem do toho vstoupil, omlouvám se, ale chtěl jsem to jenom takhle dočísnout.
Určitě, to úplně jste to úplně úžasně tady nám sdělil. A já bych teda teďka přímo opravdu citovala, bylo by to vlastně z té knihy, už jsem teda řekla ten název, ještě to jednou zopakuji, je to teda Tradiční medicína Jižní Ameriky a její využití v psychoterapii. Autorkou je Veronika Kavenská a je to ze strany 49. A přímo teda budu citovat pravidla spojená s tradičním užíváním rostlin. Takže užívání rostlin založené na konceptu amazonského šamanismu bazíruje na striktním dodržování pravidel. Ta vycházejí z tradice staré více než 5000 let na Rancho 1986 a v současné době rozšířené mezi více než 72 kmeny amazonské pánve Luna 2002. Mezi nejdůležitější pravidla patří zákaz konzumace alkoholu a drog, sexuální abstinence. Pacienti se musí po celou dobu léčby zdržet všech sexuálních aktivit, včetně masturbace. Zákaz konzumace některých potravin, vepřového masa, čili ostrých a kořeněných jídel, smažených pokrmů. Omezená konzumace potravin obsahujících velké množství rafinovaného cukru, klidný pravidelný život, nevystavování se silným podnětům, jako je hluk, velké množství lidí, silně znečištěné ovzduší a podobně. Ačkoliv se tato pravidla mohou zdát iracionální nebo neopodstatněná, paradigma amazonského šamanismu, jejich vysvětlení a odůvodnění nabízí. Leckdy se však jedná o důvody stěží pochopitelné logikou člověka pocházejícího ze světa založeného na racionálně pozitivistickém přístupu. Například požadavek sexuální abstinence je odůvodňován mechanismy působícími na energetické úrovni člověka a jeho porušení může mít závažné důsledky. Mebit 2001b uvádí, že sexuální styk podle přístupu tradiční amazonské medicíny silně mobilizuje energii člověka na všech úrovních, stejně jako i užívání ayahuasky. Je zde tedy riziko, že by došlo k vzájemné interferenci těchto energií, což by mohlo mít silný negativní dopad na stav jedince. Podle jedné respondentky studie provedené Horákem 2008 strana 128 lékařky pracující v centru Takivasi je v rámci tradiční medicíny problematika sexu úzce svázána s otázkou psychického zdraví. Přestupky sexuálních pravidel jsou spojovány se šílenstvím, psychickými poruchami, neschopností učit se, ztrátou paměti, Parkinsonem a dalšími problémy spjatými s fungováním mozku. Takže když si tohle to přečteme, tak jako si položíme otázku. Tak kdo teda má jako pravdu, jak je to teda s tou sexuální abstinencí? Pedro Dobroděj, který teda uvádí, že prostě ta sexualita při práci s medicínama jakoby může tam probíhat, že to není žádný problém, že prostě to jsou jenom nějaký v úzovkách bůdy mestických šamanů, anebo teda potom Mebit a další, jo, Narancho, Luna a podobně. Vemte si prostě, jak už jsem to řekla, lidé, kteří prostě projdou tou kůrou, taky vlastně se vrací do svých životů, vysoké procento z nich je vyléčeno, prostě jsou schopní normálně fungovat, vyléčili se z těžkých závislostí. Jaké má skóre Pedro Dobroděj? Znám mnoho případů, znám prostě lidi, terapeuty, léčitele, u kterých končí potom lidé, kteří prošli takzvaně takovou Pedro péčí, a prostě jsou tak rozhozený, přesně, jo, vy jste to říkal, u vás končí prostě s išou, já vím o dalších lidech, kde právě končí tady ty lidé, především teda ty ženy, které prošly touto jako péčí Petra Dobrodě a prostě nejsou v pořádku. Takže...
Já bych se dotknul toho, argumentu, že to je nějaké stigma, které zavedli křesťanští různí. No, vy jste tam citovala, že ty zdroje, o které se opírá to, co jste teď četla, to znamená ta filozofie toho sanatoria nebo té kliniky, že vychází z 5000 let starých informací. To znamená, že tenkrát ještě žádný křesťanštěvání nebylo. To tady máme ani ne polovinu té doby. Takže rozhodně ten argument je vyfabulovaný, je lživý, je nesmyslný a v podstatě jenom pro neznalé lidi může být nějakým způsobem, jakoby, že mu uvěří, může být pravdivý. Ale ve velkých úvozovkách. To znamená, že mohou na něj naletět. Ale je to nesmysl. Prostě to je... Já jsem to popisoval z jednoho úhlu, vy jste to popisovala z druhého. A přesně to tam je, ta interference těch energií a tak dál může způsobit opravdu až stavy šílenství. Nakonec to, co popisuje Sláva, že prožíval chvílemi, případně další lidé, no, kteří, dejme to, měli obrovsky vysoké teploty, horečky, neví, co se s nimi děje, pozorují u lidí, kteří prošli dobrodějovou péčí, ztrátu paměti, přesně tam, jak to popisujete. Výpadky krátkodobé paměti, výpadky dlouhodobé paměti, jsou tam, je vidět, že ten mozek má problém v určitých parametrech svého fungování a je to právě tím, že tam vůbec nejde o žádnou medicínu. Tam jde jenom o zneužití té medicíny pro účely a potřeby Petra Dobroděje. Tečka. Celé. Ale my si to ještě budeme dál zargumentovávat. Bohužel už na to dneska nemáme tolik času, ještě máme asi 5 minut. Tak pojďme, Ester, dostaneme se možná ještě k jednomu takovému zajímavému argumentu.
Mám tady pak ještě další materiály, které bych teda ráda citovala a zmínila. Budu citovat z jednoho článku vlastně. Autorkou tady toho článku je magistra Hana Simonová, která je to vlastně psycholožka, která také nějakou dobu vlastně působila v Tarapotu. A ten článek také podává velice zajímavé informace, co se týče tady toho sexuálního zneužívání žen na medicíně. Takže budu citovat teďka kousek z toho článku. V minulosti byly také zaznamenány případy, kdy šaman zneužil své moci nad zranitelnými osobami ve změněném stavu vědomí, které pod záminkou léčení musel osahávat na intimních partích těla či s nimi dokonce provozovat sexuální styk. Toto chování je nepřípustné a doposud chybí etické normy, které by regulovaly poskytování šamanských služeb. Nezbývá tedy asi nic jiného, než se spolehnout na svou intuici a zdravý rozum a důkladně se informovat o osobě, se kterou chce člověk rituál s ayahuaskou podstoupit. Během výzkumu o výpravách za ayahuaskou jsme s Veronikou Kalenskou také zjistili, že lidé užívající ayahuasku mají vyšší sklon k důvěřivosti, což poukazuje na možnou neopatrnost při rozhodování. Prozíravost a určitá míra nedůvěřivosti je během plánování užití ayahuasky na místě. Přílišná důvěřivost u těchto osob může vést k tomu, že se nedostatečně prověří člověka, se kterým plánují ayahuasku užít a tím riskují potenciální zneužití ze strany šamana či organizátora sezení s ayahuaskou. Takže tady ten vlastně úryvek z celého toho článku zase mluví přesně o tom, o čem se bavíme, že prostě to sexuální zneužívání žen na té medicíně je v tom Peru prostě obrovským tématem a nemusí to tady být jenom ten šaman, ale přesně může to být i organizátor vlastně těch sezení, organizátor vlastně těch skupin, které vlastně tam jezdí do toho Peru. A to je vlastně to, jak jsem vlastně říkala, když já jsem měla tu svůj první ceremonii s tím kaktusem Vačuma, kde mě vlastně Vačuma uvaroval, že nikdy nepij ayahuasku s mužem, já jsem tomu vlastně v tu dobu nerozuměla, tak vlastně ta medicína vlastně mě chránila před tímto, protože já kdybych v tu dobu třeba si fakt někde dala ayahuasku a nevěděla jsem, Jo, tak já jsem si teda opravdu dávala pozor a asi bych šla jenom topit s někým, na koho bych měla dobrý reference, nebo prostě bych ho jako, jo. Ale i tak vlastně já jsem to varování dostala okamžitě na začátku svého prostě pobytu v Peru a ještě vlastně taky skrze medicínu. Takže to sexuální zneužívání na té medicíně v tom Peru, to je obrovský téma, obrovský téma. Jo, prostě mluvila jsem pak s různými lidmi, který prostě mluvila jsem s jedním klukem z Austrálie, který taky byl někde na ayahuasce a to jsme se bavili a on říkal, že tam, já jsem se ptala, jak jako, bylo to v pohodě a on říkal, no, jako pro mě to bylo v pohodě, ale asi to úplně v pohodě nebylo, protože tam byly nějaký, jako, že tam byly nějaký dvě ženy, cizinky taky a že tam prostě ty ženy byly zneužity. Neřekl mi úplně přesně, jak dalece byly zneužity, ale prostě stačí už jenom samozřejmě, že se vás někdo během té ceremonie dotýká, že jo, to prostě a samozřejmě taky kde. Takže prostě to téma je obrovský a je tam velký riziko, že se tam prostě tohle to může stát. A možná, jestli nám teda ještě zbývá trochu času,
já bych ještě... Jenom minutku bych ještě... Já chci říci, že nesmíme to vidět jenom těma očima toho fyzického kontaktu. Nejde jenom o tu erotiku, nejde jenom o to, že ta žena je třeba půvabná a že přitahuje, dejme tomu toho kmeta, ale že mnohem víc primární, mnohem primárnější je právě práce s tou sexuální energií té ženy, protože tam to je ten klíč k přepsání všeho, co bude dál v tom rodu té ženy dál následovat. To znamená, vstoupení do této intimní zóny té ženy je naprogramování nejenom ohledně jejich potomků, ale naprogramování zbytku pokračování toho rodu. Nenávratně. Nenávratně přepsané předlohy pro příští pokolení, které vzejdou, ať už je splodí ta žena s kýmkoliv. Ale to jsou zase naše pořady s Išou, kde vysvětlujeme zákon Lita a kde vysvětlujeme tyto všechny záležitosti. Můžete, Ester, ještě máme tak 2-3 minutky.
No, my se pak vlastně, když se budeme dál posouvat v tom příběhu, tak vlastně já budu vyprávět, co mě se pak dál dělo. A ono, jakmile, jako třeba v tom případě, jo, je tam nakonec vlastně bylo nutné projít rituály, vlastně ceremonie, zase teda byla jsem na ayahuasce, ale s člověkem, s velmi čistým vlastně kurandérem, který vlastně byl velmi silný nebo silnější vlastně než v uvozovkách ta protistrana. Takže já si myslím, že ono pak, když se třeba něco takového stane, já doufám, že to je jakoby návratný, že opravdu, když se použije, jakoby, když se to řešení jakoby je vyvážený, tak opravdu se dá od toho odstřihnout, ale jako na to, aby vás od toho někdo odstřihl a vyčistil to, tak je velmi těžký najít prostě správného člověka. Jo. Prostě těch lidí je strašně málo. No.
Řekla tak, jsem tady, že... Ester, jednu takovou důležitou věc. V Pedro Dobrodějovi je potřeba vidět vysoce vyspělého vysoce postaveného temného mága. To znamená, že najít někoho, kdo to dokáže vyřešit, je velice, ale velice složité. Takových lidí je opravdu minimum. To je jedna věc. A druhá věc, je to rituál a víme, že rituálně vepsané za použití sexuální energie, čili nejvyššího stupně emočních a dalších prvků, to, co se vepíše do té genetiky rituálním způsobem tohoto charakteru, takřka neřešitelná záležitost. Ono se dá jakoby lidem odpomoci od, řeknu, nějakých těch projevů a tohoto všeho, ale to, co se odehrálo a co se vtisklo do té genetiky, to jsou leckdy, dovolím si říci, nezvratné věci. A o to tam jde totiž.
Víte, o co jde? Pak když vlastně, jo, co se stalo těm ženám, jo? Oni měli sex na té ayahuasce s velmi dobrým prostě mistrem iluze, jo, mistr iluze, mistr lži, podvodu a disharmonie, takže ta ayahuaska má moc, jo, tam podle mě, co se pak musí udělat, musí se udělat v uvozovkách takový jako protirituál zase na té ayahuasce, právě s tím stejně silným nebo silnější člověkem, a ta ayahuasca má vlastně moc to DNA přepisovat, jo. Takže musíte prostě použít tu stejnou vlastně, ten stejný způsob, ale správným způsobem, protože ta ayahuasca vlastně je schopná to vlastně přepsat zpátky nebo vyléčit, jo, protože ona pracuje opravdu do těch jako největších hloubek, no, ale musíte to udělat opravdu s velmi dobrým, silným člověkem, velice čistým, velice pokorným, velice
laskavým. Ano, a s dobrým úmyslem. A já ještě nevím, já vám tohleto, já si to testnu, protože teď to slyším od vás jak kdyby poprvé. Nechci s tím ani souhlasit, ani to nechci rozporovat. Moc by se mi to líbilo, kdyby to šlo. A protože to by dávalo určitou cestu. Nechci předjímat, budeme se tomu věnovat v příštím pořadu. Ester, je mi líto, je mi to moc líto, že nemůžeme pokračovat, protože čas je neúprosný. Budeme se muset rozloučit. Tak závěrečný kousek dejte.
Tak já zase děkuji všem posluchačům, že jste s náma takhle tady si poslouchali další díl našeho vyprávění. Myslím, že dneska už to bylo teda docela pikantní a určitě ještě příští díl v tom budeme pokračovat, protože jsme neřekli všechno, co se týká těch ceremonií. Je to opravdu velké téma, je tam toho dost. A takže já se budu zase těšit za 14 dní. No, dneska to velký zajímavější i s tím mým hlasem teda. Tak snad to bylo všechno v pohodě a budu se těšit teda příště. Hezký večer.
I my se, Ester, budeme těšit a děkujeme za vaši odvahu. Děkujeme za to, že jste se rozdělila o informace, které leckdy někdo by radši neřekl, aby nevypadal, aby na něho nebylo nahlíženo, jak může být tak naivní a nevím co všechno. Ale já vám za to děkuji, protože tady nejde o to, jestli někdo byl, je naivní. Tady jde o to, aby už lidé nebyli naivní, zbytečně se nedávali v šanc. O to tady běží a za to vám děkuji. Takže to je všechno, vážení milí posluchači. Teď ze studia Midgard z pořadu Řeklo se, stalo se. Já se loučím s Ester, loučím se se všemi, kteří jste nás poslouchali, a budu se těšit opět, že si za 14 dnů k tomu povíme víc. Mějte krásný, klidný, pohodový večer.
Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi.
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.